Գշարունակեմ հաղորդումները SPS Սանասպերիգայանեն։ Աժաման թատարնամ անցյալ շապատվա կարևոր իրադարձություններուն սկսելով շարունակվող լարված զգացութենեն Երուսաղեմի բադրիարքարանի մեջ։ Երուսաղեմի հայական թաղամասի գովերու բարդես գալվածի մեջ իրավիճակը գշարունակել լարված մնալ։ Երուսաղեմի հայական թաղամասի պաշտպանության և պահպանման շարժումը հաղորդակցություն տարածեց, ասելով, որ հայական թաղամասի գովերու բարդեզի մեջ լարված իրավիճակ է հրեա վերապնակիչներու մեքենաներու շարասյունը մտած է գովերու բարդեզ, որ մեր հետ քաղաքի հայ բնակիչները հավաքված են այդտեղ և շրջափակած սահմանակիցը։ Դեպքի վայր ժամանած են նաև իսրայելի ոստիկանության ուժերը և բանակի ստորաբաժանումները, որ մեր հետ վերապնակիչներու մեծ մասը ծրված է։ Իսրայելի ոստիկանությունը 3 հայ Երուսաղեմցի ծերպակալած է, որոնց մեկը անչափահաս է։ Իսրայելի ոստիկանությունը թույլատրած է, որ գովերու բարդեզի մեջ մնան որոշ վերապնակիչներ, ի պատասխան հայ բնակիչները կենդանի վահան կազմած են և խաղաղ երբով հորդորած ազատել գովերու բարդեզի տարածքը։ Մինչ այն Երուսաղեմի հայոց պատիարքարանը հրադաբ հաղորդակցություն հրապարակեց, ասելով, որ քոյապանական սպառնալիքի դակ է։ Բադիակարանի հրադաբ հաղորդակրության մեջ կրված է, որ Երուսաղեմի հայոց բադիակարանը հավանաբար 1600 տարվա պատմության ընթացքին ամենամեծ քոյապանական սպառնալիքի դակ կգտնվի։ Ոչ միայն հայ համայնքի, այլ այս քոյապանական տարածքային սպառնալիքը ամբողջությամբ կդարձվի Երուսաղեմի բոլոր քրիստոնյա համայնքներու վրա, նշված է բադիակարանի հաղորդակրության մեջ, ընդհատառնալով գովերու բարդեզի մեջ ստեղծված իրավիճակին։ Հաղորդակրության ամացայն հայոց պատիարքարանը չեղարգած էր գովերու բարդեզին նարնչվող պայմանակիրը, սակայն չեղարգումին օրինական արձականք տալու փոխարեն գարուցապադողները ամբողջությամբ անդեսած են պատիարքարանի օրինական թիրքորոշում այս հարցով և փոխարենը ընտրած են սատրանքի նախահարցակ գործողություններու հալածող և հրահրող մարդավարություն, այդ թիվին սեփականության ոչնչացում, լավ սպառազինված սատրիչներու վարձում և այլ սատրանքներ ասված է հաղորդակրության մեջ։ Նշված է նաև, որ վերջին օրերուն հայական թաղամասի տարածքին ասֆալտի ահրելի հատվածի ոչնչացումը և հերացումը իրականացված է առանց քաղաքապետարանի թույլտվության։ Բադիրակարանեն տեղեկացած է նաև, որ իսրայելի ոստիկանությունը հայական համայնքին պահանջած է, որ ազատեն տարածքը։ Իսկ Երուսաղեմի մեջ Ֆրանսիայի գլխավոր հյուպատոսությունն արձականքեց հայական թաղամասի մեջ դեղի ունեցող իրադարձություններուն, նշելով, որ Ֆրանսան խոր մտահոգությամբ կհետևի Երուսաղեմի 5 քաղաքի հայական թաղամասի մեջ շարունակվող լարվածության, ուր իսրայելցի վերապնակիչները ճնշում կգործադրեն հայ բնակչության վրա, որոնք պետք է անհապաղ թատրեցնել, նշված է գլխավոր հյուպատոսության X-ի նախկին Twitter-ի կրության մեջ։ Այս մտահոգիչ տեղեկության հարցով անցյալ շաբաթ խոսեցավ նաև Հարութ Սասունյանը մեր ռադիոժամին հետ։ Հարցազրույցը կրնակ լսել մեր գայքի վրայեն sbs.com.au/armenian։ Վերջին շաբաթներուն հայկական թե միջազգային մամուլի մեջ հոտվածներ հրապարակվեցան այն մասին, որ Հայաստանը սկսած է պաշտպանական սպառազինություն կնել Հնդկաստանեն և Ֆրանսայեն։ Ադրբեջան անմիջապես սկսավ մեծ աղմուկ բարձրացնել, որ Հայաստանի քնած սպառազինությունը պիտի անգայունացնե շրջանը, մինչ միևնույն ժամանակը շրջանին Ադրբեջան միլիարդավոր դոլարներով հարձակողական սպառազինություն կգտնի Իսրայելեն և Թուրքիայեն։ Այժմ լսենք Հայաստանի հոմեկ հանրային հերադեսելի հաղորդումը այս հարցով։
Ինչ տեսակի, ինչ ծավալի կամ որտեղից կարելի է զենք զինամթերք գնել։ Առաջին հայացքից պատասխանը պարզ է, պետությունը ինքն է որոշում։ Սակայն միտքը եւ փաստը, որ Հայաստանը ձեռք է բերում անհրաժեշտ զենք զինամթերքը այն երկրներից, որոնք պատրաստ են այս պահին գործակցել, հունից հանում է Ադրբեջանին։ 2020 թվականից հետո մի շարք հանգամանքներ ստիպեցին Հայաստանին դիվերսիֆիկացնել մեր երկրի անվտանգային քաղաքականությունը։ Նախ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը մի քանի անգամ ագրեսիայի դիմեց և օկուպացրեց Հայաստանի սուվերեն տարածքից շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր։ 2021-ի մայիսի 14-ին ադրբեջանական ներխուժումից 2 օր հետո Հայաստանը պաշտոնապես դիմեց անվտանգային դաշինքին, որի մաս է կազմում և որի պարտավորությունն է անդամ պետությունների անվտանգության ապահովումը։ Այդ ժամանակվա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասն ավելի ուշ պարզաբանեց. Հայաստանի հարավում իրավիճակի սրումը սահմանային միջադեպ է և չի համապատասխանում ՀԱՊԿ հավաքական պաշտպանության պետության կանոնադրության դրույթներին։ Հապ կներուժն օգտագործվում է միայն ագրեսիայի հարձակման դեպքում։ Հայաստանը երկրորդ անգամ հապկին պաշտոնապես դիմեց 2022-ի սեպտեմբերի 14-ին։ Սրանի պատասխանել ԶԱՍ-ը հայտարարեց, թե մշակվել է Հայաստանին օգնելու 6 կետից բաղկացած միջոցառումների փաթեթ։ Այն ներառում է լրացուցիչ, քաղաքական և դիվանագիտական աշխատանք։ Դաշինքից ռազմական օգնություն այդպես էլ չհետևեց։ Մինչև օրս չի կատարվել նաև դաշնակից երկրի ստանձնած սպառազինության մատակարարման պարտավորությունը։ Խոսքը ոչ պաշտոնական տվյալներով 250 միլիոն դոլարի գործարքի մասին է, որն օդում կախված է մնացել։ Այս հանգամանքները ստիպեցին Հայաստանին նոր գործընկերներ փնտրել։
Հայաստանը այս պահին իր հարաբերություններն ինչպես նշեցինք զարգացնում Իրանի հետ, Հայաստանը ինտենսիվ ռազմական համագործակցություն ունի Հնդկաստանի հետ և Հայաստանը համագործակցություն ունի արևմտյան երկրների հետ, նամանանդ Ֆրանսիայի հետ այս վերջերս ռազմական մեծ առաջընթաց են գրանցել։
Ֆրանսիայի հետ ռազմական հարաբերություններն ամրագրվեցին հոկտեմբերի 23-ին երկու կողմ գործակցության մասին փաստաթղթերի ստորագրմամբ, որոնց թվում է ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին պայմանագիրը։ Օրեր առաջ համացանցում տեղեկություն հայտնվեց, որ Վրաստան են հասել ֆրանսիական Bastion զրահամեքենաները, որոնք նախատեսված են Հայաստանի համար։ Բաքուն մեջբերում եմ, խստորեն դատապարտում է Ֆրանսիայի ռազմական տեխնիկայի մատակարարումը Հայաստանին։
Զրպարտող հակա-ադրբեջանական արշավի ֆոնին Հայաստանի ռազմականացման և տարածաշրջանն ապակայունացնելու ֆրանսիական քաղաքականությունը վկայում է, որ Փարիզը տարածաշրջանում սխալ շահեր ունի։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան պետք է վերջ դնեն տարածաշրջանի զինման և ռազմականացման քաղաքականությանը։ Այս երկրները պետք է վերջապես հասկանան, որ տարածաշրջանում խաղաղությունն ու գործակցությունն այլ ընտրանք չունեն։
Ինչ որ Հայաստանը ձեռքը բերել, դա Ադրբեջանին ընդհանրապես պետք է չանգստացնեն, որտեղ դա տրանսպորտային միջոց է, որը ապահովում է նրա մեջ գտնվող անձնակազմի ըստեղության անվտանգությունը, էլ չեմ ասում անվտանգությունը կոնկրետ տրամաչափի սպառազինության օգտագործման հակառակորդի կողմից օգտագործման դեպքում։
Հատկանշական է, որ ռազմականացման պնդում է անում մի երկիր, որը տասնամյակներ շարունակ միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել հարձակողական զենք ձեռք բերելու համար ու ապացուցել, որ իր ախորժակը բավարարելու համար պատրաստ է անգամ արգելված սպառազինություն գործածել։ Ռազմական փորձագետը ադրբեջանական ձեռքբերումների աշխարհագրությունն է ներկայացնում։ Մինչև 2018 թվականը ադրբեջանի հիմնական գործընկերն ու զենքի մատակարարը Ռուսաստանն էր, հիմա հիմնական գործընկերները Թուրքիան ու Իսրայելն են։
Այսօր ռեալ 80-90%-ն է Իսրայելը կազմում իրանց մատակարարումների։
Նոյեմբերի 15-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում անցկացվող Դուբայ Air Show 2023-ի ընթացքում հրթիռներ արտադրող թուրքական Rocketsan ընկերության ղեկավարության հետ քննարկել է ռազմատեխնիկական գործակցության հնարավորությունը, նաև ցանոթացել սպառազինությանը, ռազմական տեխնիկային։ Ամենաթարմ օրինակներից ևս մեկը՝ մեկ շաբաթ առաջ մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ գրեցին Ադրբեջանն Իսրայելից 1.2 միլիարդ դոլարի իսրայելական արտադրության բարակ MX հակաօդային պաշտպանության նոր համակարգեր է գնել։ Իսրայելի Aerospace Industries-ը մի քանի ամիս առաջ այս համակարգերի հաջող ցուցադրություններ իրականացրել Ադրբեջանում։ Ըստ ռազմական փորձագետի, սա միայն մեկ զինատեսակի խմբականակ ձեռքբերելու բավականին խոշոր գործարք է։
Բացի դրանից, եղել են տասնյակ թռիչքներ Իսրայելից ռազմական տեխնիկայով ու զինամթերքով, բայց ստեղ մենք չենք կարող իմանալ հենց կոնկրետ ինչ ա գնվել, ինձ թվում ա, որ օրինակ հենց նույն անոթաչու սարքերը, նույն կամիկադզե դրոնները մինչև հիմա մատակարարվում են։
Խոսքը ով դա օթանավականից իրականացվող թռիչքների մասին է, իսկ իսրայելական այդ օթանավականը հայտնի է որպես ավիաբազա, եւ ակնհայտ է, որ այդտեղ ռազմական նշանակության ապրանքներ են։ Ըստ Defense Industry լրատվականի, Ադրբեջանի համար Թելավիվն է պաշտպանական համակարգերի հիմնական մատակարարը, որոնք Ադրբեջանն օգտագործել է Հայաստանի դեմ։ Լեոնիդ Ներսիսյանը մի քանի այլ գործարքներ է հիշեցնում։
Կա նաեւ պայմանագրի Իսրայելի հետ մի քանի հատ միկրո արբանյակների մասին, գնման մասին, նաև Թուրքիայի հետ Սուքսանինգ շտուրմավիկների մոդերնիզացիայի մասին պայմանագիր, հենց թուրքական պակետով։
Հոկտեմբերին ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հղումանելով Թուրքիայում ադրբեջանի դեսպանությանը, տեղեկություն տարածեցին, որ ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների մի խումբ ավարտել է Թուրքիայում Բայկար ընկերության կազմակերպած ԱԿՆՋ անօթաչու թռչող սարքերի կառավարման դասընթացը։ Նշվում է, որ զինծառայողները յուրացրել են Բայրակթար ԱԿՆՋ հարվածային ԱԹՍ-ի ղեկավարման հմտությունները։ Բաքուն մեծացնում է նաև ռազմական բյուջեն և օրինակ հաջորդ տարվա համար նախատեսել են 3.8 միլիարդ դոլար, 6% ավելի քան այս տարի է, դա ռեկորդային թիվ է։ Ձեր էկրաններին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ռազմական ծախսերն են Արցախյան առաջին պատերազմից հետո։ Եթե 1995-ից 2005-ն ընկած ժամանակահատվածում ռազմական ծախսերի տարբերությունը շատ չէր, 2006-ից իրավիճակը շեշտակի փոխվեց։ Ադրբեջանը զինվում էր անկասելի արագությամբ։ 1994-ի հաղթանակից հետո մինչև 44-օրյա պատերազմը Հայաստանը մոտ 9 միլիարդ դոլար է ծախսել ռազմական և պաշտպանական ոլորտի վրա։ Ադրբեջանն այդ ընթացքում շուրջ 45 միլիարդ դոլար։ Փաշինյանի կառավարման տարիներին Հայաստանը թեև աստիճանաբար ավելացնում է ռազմական բյուջեն, Ադրբեջանի մեծ առավելությունը միևնույն է պահպանվում է։
Հիմա մի քիչ այդ իրավիճակը մի քիչ փոփոխվել է, Հայաստանի բյուջեն 1.4 միլիարդ նախատեսված մյուս տարվա համար, բայց դա մեկը համարյա 3 անգամ ավել է։
Հատկանշական է, որ Ադրբեջանը 2024-ի բյուջեով նախատեսում է շուրջ 1.75 միլիարդ դոլարն ուղղել հատուկ պաշտպանական նշանակության ծախսերի, հիմնականում սպառազինության ձեռքբերման համար։
Մեր բյուջեն պաշտպանական առումով առնչվում է ստեղծում պաշտպանական զենքերին և ոչ այն ծավալով, ինչ ծավալով նույն Ադրբեջանը ձեռքաբերում սպառազինություն, չգիտեմ ինչ նպատակների համար։ Բնականաբար մեր երկրի առաջընթաց և խաղաղության հասնելու համար երկիրը պետք է լինի պաշտպանված, հարձակողական զենքերի առկայությունը, այսօր որ անհանգստացնի ձեռքբերման կառուցվածքի մեջ ադրբեջանական կողմին, իմ համար դրտեսանելի չի։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն Ադրբեջանի մեղադրանքները համարում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ձգձգելու հերթական քայլ։ Միլիտարիզացիայի ճանապարհին Բաքուն չի մոռանում նաև խոչընդոտներ ստեղծելու մասին, քանի որ իր քաղաքականությունն է, որ իր բանակը պետք է զինվի, հայկականը ոչ։ Ճնշումները թե դիվանագիտական ճանապարհով են արվում, թե լոգիստիկ, քաղաքագետը հայկական կողմի անհրաժեշտ քայլերի իր տեսակետն է ներկայացնում։
Նախ եւ առաջ մենք պետք է պրոակտիվ եւ բավականին ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության մեջ վարենք այդ գիծը եւ Ադրբեջանի կողմից ցանկացած զենք զինամթերք հարձակվողական թե պաշտպանողական ձեռք բերելու պարագայում, իսկ Ադրբեջանը հիմնականում ձեռք է բերում հարձակվողական զինատեսակներ, որովհետեւ անօթաչու թռչող սարքերը հրթիռային միջոցները դրանք բոլորը հարձակվողական զինատեսակներ են։ Այդ բոլոր պարագաներում մեր բոլոր դեսպանատները, չգիտեմ, դիվանագիտական ներկայացությունները, հայկական համայնքների միավորները պետք է աղմուկ բարձրացնեն և հայտարարեն, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր միլիտարիզացիան, իր ուրեմն ագրեսիվ քաղաքականությունը։
Հայաստանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, տարածքային պահանջներ չունի ոչ մի երկրի նկատմամբ, և հակառակը մտավախություն կա, որ նման պահանջներ ունի պաշտոնական Բաքուն։
Իսկ միգուցե պետք է Բորելի հետ աշխատել նաև Վրաստանի ուղղությամբ, որպեսզի Վրաստանով է սահմանափակվի առնվազն հարձակվողական զինատեսակների ներկրումը Ադրբեջանը, իսկ Ադրբեջանը իր զինատեսակները ներկրում է հիմնականում հենց Վրաստանի օթային տարածքով, կամ այնպես ցամաքային տարածքով, հա։ Այսինքն այն ամենը, ինչ որ անում է Ադրբեջանը, կարող ենք անել նաև մենք այլ գործիքակազմերով, կամ եթե օրինակ Իրանի տարածքով այդ ամենը չարվում, եթե մենք ենք անում, իրենք կանչում են, օրինակ Իրանը, իսկ իրենք ինչի՞ չեն կանչում, երբ որ Ադրբեջանը Իրանի տարածքով զենք զինամթեր կան ներկրում։ Այսինքն այս բոլոր ուղղություններով, ինչպես որ իրենք են աշխատում առնվազն հայելիային, իսկ ավելի լավ անում, իսկ շատ ավելի կրեատիվ, մենք էլ աշխատենք։ Թե չէ հակառակ դեպքում ստացվում Ադրբեջանի զինվել կարելի է, մեզ չի կարելի։
Իսկ ինչպես կարելի է պայքարել լոգիստիկ խոչընդոտների դեմ։
Հնարավորինս շատ արտաքին աշխարհում բարեկամներ ունենալու, հատկապես հարևանների մեջ, հատկապես հարևաններ, որոնք մեր առջև լոգիստիկ հնարավորությունները չեն փակի, որովհետև նրանք պետք է գիտակցեն առաջին հերթին, որ մեր երկրի նաև իրավունքների, իրավասությունների մեջ է պաշտպանական խնդիրները պատշաճ մակարդակի բերելու, պահպանելու և երկրի պաշտպանությունը ավելի բարձր մակարդակի հասնելու առումով։
Սպառազինության բալանսը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խախտված է եղել տասնյակ տարիներ ու շարունակում է խախտված մնալ։ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով հենց այդ դիսբալանսն է հանգեցրել 44-օրյա պատերազմներին, բացի այդ Հայաստանի ձեռքբերումները երբեք չեն հակասել որևէ կոնվենցիայի։
Մենք որևէ խախտ ստման արձանագրում չունենք, որ մենք խախտել ենք որևէ քվոտավորված զինատեսակների չափաբաժին, չկա այդպիսի բան։ Նախկինում էլ չի եղել։ Հիմա այս ամբողջի մեջ մենք ունենք արձանագրած 44-օրյա պատերազմի ելքերը, այո, Ադրբեջանը այդ պատերազմում հաջողություն արձանագրել է եւ փորձում է միջև այդ հաջողությունը օգտագործի մեծ թույլ վիճակում պահելու եւ իր հաջողությունները ավելի զարգացնելու տեսանկյունից։
Վերադառնալով ֆրանսիական բաստիոնների մատակարարմանը, ադրբեջանական դժգոհությանը հետևեց Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի դիվանագիտական պատասխանը։ Իլիա Դարչիաշվիլին նշեց, Վրաստանն անաչառ դերակատար է տարածաշրջանում եւ գործակցում է թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ։ Վրաստանի արտգործնախարարի խոսքով, իրենք երկու երկրին էլ հնարավորություն են տալիս օգտվելու Վրաստանի տարածքի ներուժից հավասար պայմաններով։ Եթե զենքը միջազգային սահմանափակումների ցանկում չէ, ցանկացած երկիր դրագնման իրավունքն ունի։ Մուշեղի Սախանյան, Էդվարդ Մինասյան, Հովանես Քյուրքչյան եւ Ռուբեն Մնացականյան, Կիրակնորյա լուրեր։
Մանկական Եվրադեսիլ 2023-ի հայկական պատվերագությունը կգտնվի ֆրանսական Նիս քաղաք, որտեղի ունեցավ բացման առողջությունը։ Երկի մրցույթին Հայաստանը կներկայացնե Ian Girls Խումբը Do It My Way երգով։ Օգոստերտի գլխավոր խմբակիր Հրանտ Ինքին սպանած Օգյուն Սամասին նոր մեղադրանք առաջադրվեցավ եւ կմեղադրվի զինված ահապիկչական խմբի համար հանցագործություն կատարելու մեջ եւ կրնաթադաբարտվի մինչեւ 12 դարվա ազատազրկման։ Հրանտ Ինքին սպանելու համար 23 տարվա բանդարգության դատաբարտված Սամաստը նոյեմբեր 15-ին ազատ արձակված էր, 16 տարի 10 ամիս փանդի մեջ մնալ են իդ։ Այժմ լսենք Հոմիկ Հերադեսիլի հաղորդում այս հարցով։
Հրանտ Ինքին սպանած Օգյուն Սամաստի ազատ արձակումը մեծ բողոքի ալիքի առաջացրել։ Հրանտ Ինքերներ նախաձեռնության կոչով հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել էին ագոստ շաբաթա 3-ի նախկին խմբագրատան դիմաց, որտեղ 2007-ին սպանվել է հայազգի լրագրողը։ Չնայած վատ եղանակային պայմաններին հավաքված բազմությունը եկել էր իր բողոքը հայտնելու Սամաստի ազատ արձակման շուրջ եւ մեխակներ խոնարելու խմբագրատան առաջ։ Երկար տարիներ է Դինքի դատական գործով զբաղվող Ֆեթի Էչեթինը վստահ է, որ Դինքի սպանության հետևում կանգնած ուժերի կողմից Սամաստի ընտրությունը պատահական չի եղել։
Օգյուն Սամաստ özellikle seçilmişti.
Դինքի սպանությունը պլանավորելիս Օգյուն Սամաստին հատուկ էին ընտրել, քանի որ դեռ 17 տարեկան էր։ Գիտեին, որ անչափահաս լինելու պատճառով մեղմացված պատիժ է ստանալու։ Այդ ամենի մասին նաև նրան էին տեղյակ պահել։ Մինչդեռ իրական մարդասպան է, իսկական մեղավորը, որը հայտնի էր առաջին իսկ օրից, ոչ մի պատճառ չընդարկվեց։ Իրական հանցագործը մինչ այժմ էլ ազատության մեջ է։
Հրանտ Դինքի սպանության վայրում կայացած բողոքի ցույցին ներկա էր նաև կինը Ռաքել Դինքը։ Ակցիայի ժամանակ հաճախ վանկարկվեց «Բոլորս հայ ենք, բոլորս Հրանտ ենք» կարգախոսը։ Հրանտի ընկերներից Բյուլեն Տայդնը հայտարարեց, որ Դինքի դատական գործը չի փակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրենք այն ավարտված չեն համարի։
Հրանտ Դինքի սպանության դատակրնության առաջին նիստից հետո հայտարարել էի, որ ավանդույթը չի խախտվում։ Հրանտ Դինքի սպանությունը այս պետության հիմքում ընկած երկու ճակերտավոր ավանդույթի հատման կետում է։ Առաջինը քաղաքական սպանությունների ավանդույթն է, երկրորդ և շատ տարածված ավանդույթը հայերի նկատմամբ թշնամանքն է։ Կարող ենք նաև ասել, որ այն հանցագործությունների դեպքում, որտեղ հանցագործը պետությունն է, անպատժելիությունը և սպանությունները կոչելու գործելավոճը շարունակվում է։
Դինքի սպանության դատական գործով նոյեմբերի 1-ին տեղի ունեցած վերջին լսմանը ներկա էր նաև Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը ներկայացնող իրավաբանը, քանի որ մեղադրյալներին ներկայացվել է նաև սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք։
Սահմանադրական կարգին չի ենթարկվող սահմանադրության համաձայն չգործող սահմանադրության կարևոր կետերն անտեսող սահմանադրական դատարանի միեդի որոշումները չիրականացնող նախագահական գրասենյակը ներգրավվել է դատական գործին։ Ծայրաստիճան հեգնական և վիրավորական իրավիճակ է։
Դինքի մարդասպանի ազատ արձակման օրը Ստամբուլում տարբեր խմբերի կուսակցությունների կոչով մի քանի բողոքի ակցիա կայացավ։ Սպանությունից տարիներ անց իրական մեղավորների անպատժելիության մթնոլորտում այս որոշումը Թուրքիայի ժողովրդավար շրջանակների զայրույթն է առաջացրել։ Իրավապաշտպան Ֆեթի Եչեթինը վստահեցնում է, չնայած ամեն ինչի շարունակելու են իրավական պայքարը ձեռք բերված հիմնարարապացույցներն օգտագործելով։ Վարդուհի Բալյան, Սեչկին Բարբարոս, Ստամբուլ, Թուրքիա։
Այս հոմեգի հաղորդումներ, հիշեցնեմ, որ Հայաստանի հոմեգ հանրային հեռադեսելի հաղորդումները կրնաք դիտել SBS-ի World Watch հեռադեսելի 35-րդ հալիքեն, բացի երկուշաբթի օրերին, ամեն օր կեսօրը երկու ժամը 3-ին հաղորդումները կրնաք դիտել նաև որևէ ժամանակ SBS on demand կայքեն։ Հայաստանի հոմեգ հանրային հեռադեսելի հաղորդումներու էջը կրնաք այցելել նաև SBS-ի հայկական կայքեն sbs.com.au/armenian